Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor,
který vás opět zavede do světa vědy.
Ať se vám v něm líbí. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak okupace rozehnala 4000 geologů?
Galileo Galilei u soudu.
Co by říkal Pythagoras na virtuální realitu?
Stárnutí a lidský mozek.
Naší galaxií putují bludné hvězdy.
Dokáže sníst šimpanz želvu?
Říkal jste mi před vysíláním, že budeme v Meteoru slavit.
Ano, ano. Zrovna přemýšlím o zvyku dávat na narozeninový dort tolik svíček, kolik je dotyčnému let.
U dětí se to dodržuje, ale přeci jen u starších a pokročilých by mohlo vzniknout v místnosti dost nedýchatelno.
No, vidíte to? A to se chystá oslava z tých narozenin.
I s narozeninovým dortem?
Tak to upřímně nevím. No ale oslavenci je to jedno, to vím jistě.
Počkejte, já mít z té narozeniny, tak bych si to chtěla užít a dort k tomu patří.
Jenomže dotyčný nežije.
Oslava nedožitých narozenin, to se přece nedělá.
Oslava narozenin instituce.
No tak to jo.
Česká geologická služba slaví 100 let své existence.
Počkejte, ale tady se píše, že vznikla 1. ledna 1972.
To bylo pouhé přejmenování. Státní geologický ústav Republiky Československé už zněl jaksi zastarale. Byl založen 7. 7.1919.
Hlavní náplň práce České geologické služby by se dala říct snadno. Zjišťování, co máme pod nohama. Co je v zemi?
No, v podstatě ano. Vytváření geologických map, zjišťování, kde je jaká hornina, kde by šli těžit suroviny, kde postavit přehradu, dálnici, jadernou elektrárnu.
Připomeneme si něco z těch 100 let?
Ona je ta tradice geologie dokonce delší než 100 let. Potvrdí nám to velký pamětník doktor Arnošt Dudek.
Česko je zemí s neobyčejně dlouhou hornickou a tím pádem geologickou tradicí, že kde se ty geologické vědy taky rozvíjely. Je to taky oblast neobyčejně pestrá, kde jsou nejrůznější horniny nejrůznějšího původu a nejrůznějšího stáří. Takže zde řada oborů geologie prodělávala svůj vývoj nebo se i význačně, zejména v paleontologii, na tom podílela. Tak to je věc ovšem historická, že? Ale samozřejmě taky je to země, kde se těžily rudy a celou dobu historie a dneska si to neuvědomujeme nebo dokonce jsme proti tomu zaujati, teda ne geologové, ale někteří lidé, že vlastně minulost českého národa je s tím hornictvím a s tou těžbou dlouhodobě spojena. To samozřejmě způsobuje, že ty české země jsou i světově známé. První nejhlubší důl, který překonal na světě hloubku 1000 metrů, je v Příbrami. Že například víte obecně, že u nás vznikla horní práva, zásady těžby, který Jihlavský a o 100 let později za Václava I. No a tato horní práva jsou dodnes základem horního práva všech států v Jižní Americe.
Česká geologická služba tedy před 100 lety rozhodně nezačínala od nuly.
Kdepak? My se teď zastavíme téměř přesně v poločase dějin organizace. Tehdy se českým geologům povedlo dokončit velmi náročný projekt.
Během řady let byly sestaveny doplněny a na jednotný, to je důležitý, na jednotný úrovni vytištěny geologické mapy celého Československa v měřítku 1:200 000. A tyto mapy byly v té době dost unikátní záležitostí, takže naši geologové, kteří se v 60. letech začali dostávat do ciziny, tak prezentovali tyto mapy na kongresu v Kodani a tam také jsme předběžně pozvali, protože bych řekl, takový úspěch to se stane jednou za historii, aby se nějak prezentoval světově, takže se pozve do Československa ten Mezinárodní geologický kongres.
A jsme u hlavního bodu našeho vzpomínání na dějiny České geologické služby – kongresu, který se u nás měl konat roku 1968.
Geologická mapa Československa tolik uhranula svět?
Byli jsme prvním státem na světě, který tak podrobnou a ucelenou mapu svého území měl.
A kongres se konal roku 1968, to byl politicky dost bouřlivý rok.
No právě. Arnoš Dudek patřil mezi organizátory kongresu a je pamětníkem této neobyčejné události, která začala nesmírně náročnými přípravami.
Samozřejmě to je věc, která je složitá a v té době byla velmi složitá, protože se počítalo, že na tom kongrese podle zkušeností z Nordenu a z kongresu v Indii a pozdních, že se dalo očekávat asi 5 000 lidí až účastníků a to samozřejmě v té době v Praze byl velký problém z hlediska ubytování a tak. A samozřejmě to vyžadovalo podporu a schválení vlády.
Ve vládě kongres podporu našel, dokonce i filatelisté uvolnili geologům termín svého kongresu, protože souběh dvou obřích akcí by Praha určitě nezvládla.
Bylo léto roku 1968 a do Prahy se sjížděli vědci z celého světa.
Ten kongres začínal 18. srpna, že, ale před tím kongresem i po něm bylo naplánováno, to bylo vždycky na geologických kongresech, exkurze, které ukazovaly tu geologickou stavbu Českého masivu a Karpat. A na to bylo připraveno 50 exkurzí. 50 před kongresem a 50 po kongresu. A samozřejmě, protože geologie, geologická stavba nezná hranice, tak tyto exkurze byly připraveny se všemi okolními státy, to znamená s NDR, se západním Německem, tenkrát Rakouskem, Maďarskem, Polskem a probíhaly velmi úspěšně. Kdo z těch cizinců se zúčastnil, tak to tady máme, bych řekl, desítky děkovných dopisů nebo kladných hodnocení, protože naši pracovníci tomu věnovali neobyčejnou péči.
Kongres měl úspěšný start, ale to datum 18. srpna 68, vždyť to je 3 dny před okupací.
No právě. A všichni víme, že vojska Varšavské smlouvy se shromažďovala v příhraničí. Nevšimli jste si na exkurzích ničeho?
Byly snad nějaký takový náznaky, protože v těch Krušných horách my jsme měli exkurze, které byly společně dělané s geology z NDR, hlavně z Berg Akademie Freiberg, že jo, kde se do některých terénů jako nemohlo. No a to se potom ukázalo, že to byly terény, kde asi docházelo k hromadění, bych řekl, vojenských jednotek, že to bylo vůbec velmi kritizované, protože se ukázalo, že vlastně NDR armáda ta postupovala do Československa po trasách, které byly připraveny v roce 38 při okupaci pohraničí, že tak, no tak to se v té armádě jednoduše dědí.
Ale vlády okupačních států musely už před zahájením kongresu vědět, že k okupaci dojde.
Opravdu jste kromě těch zakázaných lokalit neměli žádné indicie, že je něco divně?
Jedině snad určitý jako takové varování by mohlo být v tom, že my jsme třeba nemohli získat včas složení účasti geologů třeba ze Sovětského svazu, že kterých bylo asi přes 200. A to si pamatuju, jako když ten kongres začínal, přijela ta sovětská delegace, tak ten sekretář toho komitétu říkal, tak tady vezu seznam účastníků.
Tehdy jistě nikoho nenapadlo, co se chystá.
Kongres zdárně probíhal 3 dny, pak přišla noc z 20. na 21. srpna a najednou všude tanky.
To musela být situace.
My jsme prostě nepočítali, že by něco takového se mohlo stát, že? A mám podezření, že ani strana a vláda s tím dvakrát neměla jasnou představu, protože my jsme byli pozváni, teda prezident republiky Svoboda pozval účastníky, teda hlavní delegáty kongresu na 10 hodin 21. srpna. Že my jsme ještě 20. srpna jsme jednoduše informovali, že autobusy pojedou v 9 hodin a tak dál. A nikdo ani z hradu nebo takhle, že by někdo dal nějaký avízo, že aby jsme, to jsem se dozvěděl ve 2 hodiny v noci, když tady přistávali ty jednotky na letišti a lítalo to přes Prahu. Takže to nikdo jako nečekal. No.
Vůbec si neumím představit, jaké to museli být pro vás, organizátory, nervy.
21. srpen ráno má začít další jednací den kongresu. Jenomže v zemi jsou tanky. Kongres to určitě ovlivnilo.
Kongres samozřejmě to velmi ovlivnilo. Protože zaprvně zde byla spousta lidí ze Spojených států, z Kanady a z různých, tak vždycky se jednalo u těch velkých států o stovky lidí, že? No tak samozřejmě někteří propadli panice a koukali, aby to Československo opustili co nejdřív, že? Ale většina ne, čili my jsme samozřejmě museli hned svolat teda radu kongresu, to je takzvaný byro, tvořeno hlavními delegáty všech států, což bylo v našem případě asi 110 zemí. Takže se to posoudilo, no a řeklo se, že hold budem pokračovat, pokud to půjde.
No já nevím, v téhle situaci jste na geologii ani snad nemohli mít moc myšlenky.
Šlo vůbec pokračovat?
První problém byl, že máme krásnou Vltavu v Praze, že a přes Vltavu jde řada mostů a ty mosty byly obsazený tankama, takže ty lidi na levém břehu Vltavy mohli chodit na ten kongres, protože tam mohli jít pěšky, když nejela tramvaj, ale lidi z pravého břehu Vltavy, ty se tam jako snadno dostat nemohli. Takže pochopitelně to byly takové potíže, které se samozřejmě zvětšovaly, protože nebyl benzín a vznikly potíže se zásobováním a jsme to táhli, bych řekl, do pátku a pak jsme ten kongres prostě oficiálně uzavřeli, že což teda jako se pochopitelně nám nechtělo, protože představte si, že na tom pracovalo zhruba takových 600 až 650 lidí. Dělali ty exkurze, tisk publikací a všecko možné, na co si vzpomenete, program pro rodiny, příslušníky a já nevím, co všecko. Každý litoval ty práce, kterou do toho dal. To já taky jsem vlastně 5 roků se nevěnoval ničemu jinému než téhle organizaci a bych řekl likvidaci, protože všichni lidi měli předplacený exkurze. My jsme museli ty peníze vrátit. Samozřejmě banka zas nerada to vracela, ty valuty. No ale všecko se nám podařilo tohleto zvládnout, bych řekl, způsobem, který byl hodnocen Mezinárodní geologickou společností dobře.
Zážitek pro všechny zahraniční geology na celý život. Umím si představit, že se ve světě zvedla vlna solidarity a zahraniční geologové mohli referovat z první ruky, co se u nás dělo.
Slyšel jsem od vašich kolegů, že například McGillova univerzita v Kanadě hlásila imigračním úředníkům, že kdyby se objevil nějaký geolog z Československa, mají ho pustit do země a rovnou odeslat na univerzitu.
Víte, ono spousta je na to vázaná ještě takovej historek, teďka to jako vyplouvá, že řekněme někteří západní Němci ty třeba umožnili tom zmatku, který vznikl východním Němcům prchnout do západního Německa. A sami tady zůstali a řekli, že ztratili doklady a prostě to jsou věci, které já jsem ani nevěděl, teď se dozvídám teďka, že?
Velmi silný příběh okupačního geologického kongresu.
Příběh, který se snad nikdy nebude opakovat.
To všechno je dnes historie.
Nebojte, za týden už nebudeme hledět do minulosti a představíme si moderní práci České geologické služby.
Přece se točí.
Utrousil Galileo Galilei, když musel odvolat výsledky svého bádání.
Nebo to bylo jinak?
Co Galileo objevil a co musel odvolat?
Za jakých okolností k tomu došlo?
Stalo se tento den, 22. června. Na jaře 1609 se Galileo Galilei dozvěděl, že kdesi v Holandsku vynalezli přístroj na přibližování dálky, jak se tehdy psalo. Nelenil a ještě téhož roku si sestrojil vlastní dalekohled. Zvětšoval zhruba 30krát a ve světě tehdy neměl konkurenci. Galileo jim objevil měsíční moře, první 4 měsíce Jupitera, sluneční skvrny, fáze Venuše, Saturnovy prstence. Zjistil také, že mléčná dráha, dosud považovaná za jev vznikající v zemské atmosféře, sestává z bezpočtu dalších hvězd. Jenže existence Venušiných fází byla důkazem pro Koperníkovu heliocentrickou soustavu, která Římu už řadu desetiletí pila krev. A vrcholem Galileovy troufalosti byl jeho dialog o obou slunečních soustavách, ve kterém autor rozcupoval geocentrismus na cucky. Vyšel v roce 1632 a už rok na to, věkem zesláblý, téměř slepý, inkvizicí na smrt vyděšený génius, obsah tohoto spisku odvolává. Psychologickým záměrem sudičů na stejném místě, kde před 33 lety Giordano Bruno vyslechl ortel smrti. Předepsané odvolání začínalo slovy: Já, Galileo, syn Vincenza Galileiho z Florencie, u věku svém let 70, osobně před soudem stojící a pokleknuvší před nejdůstojnějšími kardinálskými eminencemi, v celém křesťanském světě generálními inkvizitory proti kacířské nepravosti, maje před očima vlastníma svatosvatá evangelia, jichž vlastníma rukama se dotýkám, přísahám, že vždycky jsem věřil, že i nyní věřím a s Boží pomocí věřit budu v budoucnu všechno to, co zapravé má, co káže a co učí svatá katolická apoštolská církev. A končilo takto. Já, Galileji, svrchu uvedený, odpřísáhl jsem a slíbil i zavázal se, jak uvedeno nahoře. Na znamení pravdivosti jsem sám svou vlastní rukou podepsal předešlou listinu o svém odpřísáhnutí a odříkal jsem ji slovo za slovem v Římě, v konventu Minervy, dnes, 22. června 1633. Průkopník experimentální vědy Galileo Galilei zemřel počátkem roku 1642. Výrok A přece se točí, který měl pronést hned po své omluvě, se poprvé objevil na jeho podobizně z druhé poloviny 17. století, léta po učencově smrti. Od té doby slouží jako útěcha pro všechny, kdož v konfrontaci s tupou mocí museli zapřít sebe sama. Galileo Galilei byl odsouzen za kacířství na den přesně před 386 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
A víte, kdy církev vyjádřila lítost nad procesem s Galileem?
To musí být dávno. Přece o tom, že je slunce středem sluneční soustavy, víme od 18. století.
Ano, důkaz přišel roku 1729. Pozorováním změn poloh hvězd během roku se prokázalo, že Země obíhá kolem slunce.
Předpokládám, že poté i církev uznala svůj omyl při stíhání italského astronoma.
Ano, poté, jenomže až roku 1992 papežem Janem Pavlem II.
Tomu říkám pružná reakce.
Co by na to Galileo říkal, kdyby se to dozvěděl?
Tuhle otázku si klademe často. Co by ten či onen velikán dějin říkal na dnešní svět?
Až přijde náš host, budeme si pokládat podobnou otázku.
A? Už vchází do studia matematik, docent Petr Klán.
Dobrý den.
Co pak to nesete?
Dobrý den, já jsem přinesl brýle pro virtuální realitu. Budeme dneska panu Pythagorovi nasazovat brýle pro virtuální realitu, tak aby bylo zřejmé, co mu nasazujeme a co tam pan Pythagoras uvidí.
To jsou mi věci.
Brýle se to jmenuje, ale spíš je to taková krabice. Člověk se dívá do tmy.
Tady si to bohužel k počítači nepřipojíme.
Je ale jasné, co tyhle brýle dokážou. Vzbudit v člověku pocit, že je někde úplně jinde.
Pythagoras žil v letech 570 až 510 před naším letopočtem. A Pythagorovu větu zná každý. Ale předpokládám, že o tu dnes nepůjde.
On prováděl výzkum a přišel na následující věc, že když zkrátí strunu hudební na jednu polovinu, tak se mu tón zvýší o oktávu. A tyhle ty úvahy, ještě proč hudba? Oni tam v té škole vyučovali něco, čemu říkali quadrivium. Oni měli aritmetiku, geometrii, astronomii a hudbu. Tu hudbu měli z důvodu, že hudba komunikovala a dotýkala se a dělala dobře lidské duši. Když objevil tyhle ty poměry, tak měl představu, že i do lidské duše, protože lidská duše vnímá hudbu, tak měl představu, že i lidská duše reaguje dobře na tyhle ty poměry a tyhle ty poměry ji ovlivňují.
Dnes máme asi jiný pohled na věc, ale myšlenka to byla zajímavá.
Pythagoras si rozvinul do velké šířky.
On z poměru na té struně, které naměřil, a z dalších, to znamená, oni znali například periody některých planet, tak usuzoval, že kosmos je racionální, když bych to dneska řekl. Jednak kosmos je jeho slovo, to je slovo, který vymyslel, prvně používal, a je racionální, to znamená neracionální ve smyslu myšlení, jak dnes máme význam o racionální myšlení, ale je racionální v tom smyslu, že je založený na poměrech celých čísel. To znamená například dvě jediny, tři čtvrtiny například, nebo čtyři třetiny a tak podobně. Všechno ve vesmíru jsou poměry celých čísel.
Jo, tehdy hledali v kosmu matematickou krásu.
A jednoduchost. Jenže jak souvisí Pythagorův pohled na vesmír s brýlemi pro virtuální realitu?
Virtuální realita je počítačem generované prostředí, které lze prožít a ovlivňovat podobně jako skutečné prostředí. Potřebujeme k tomu specifické brýle, které tady mám vedle sebe, a základní myšlenkou nebo základním nástrojem virtuální reality je, že každý pixel, který tam je, každý bod, který vidíme v brýlích, je řízený čísly. Jsou to čistě čísla, nebo pracujeme s malými tabulkami čísel. To znamená, když vidíme například, že se, já nevím, kutálí auto, je to jenom operace s čísly, nic víc. Je to čistý číselný konstrukt. Virtuální realitu si můžeme představit velice jednoduše. Není to nic složitého. Na běžném počítači pracujeme se soubory. Soubor otevřeme, vytvoříme, otevřeme a teď do něho něco píšeme. Ve virtuální realitě je základní jednotkou svět, orb, podle Jana Amose Komenského. To znamená, že ve virtuální realitě vytvoříme svět, 3D svět, a podobně jako plníme soubory, můžeme plnit 3D světy. Buď tím, že když to zjednoduším, okopírujeme něco ze skutečného světa, anebo si to vytvoříme podle vlastních myšlenek, vlastní fantazie. To je virtuální realita. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že virtuální realita je čistě matematický konstrukt. Všechny vlastnosti pohyby a interakce se provádějí pomocí čísel.
Pythagora by jistě zaujalo, jak tyhle brýle fungují, myslím čistě matematicky.
Mám ale pocit, že Petr Klán půjde ve své úvaze mnohem dál.
Teď se vrátíme zpátky k Pythagorovi a teď k virtuální realitě. Kosmos je racionální, řízený čísly, a virtuální realita je stejně racionální v tom smyslu, že je řízená pouze čísly nebo jejich poměry. A to mě vede k myšlence, že kdyby dnes si Pythagoras nasadil brýle pro virtuální realitu, že pravděpodobně jedinou větu, kterou by pronesl, a tou větou by bylo: všechno je číslo.
Moderní virtuální realita by mu v podstatě dala za pravdu.
A poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že tenhle ten racionální vesmír umožňuje jeden nádherný princip. To je princip současné ohraničenosti a neohraničenosti. To znamená, že ohraničený člověk se svými ohraničenými schopnostmi může nekonečně přemýšlet, může být nekonečně svobodný. A já si myslím, že aspoň se mi zdá, že tenhle ten princip se odráží i ve společnosti, že racionální společnost funguje lépe, myslím racionální ve smyslu Pythagora, funguje lépe než neracionální. A tak bych si přál na konci toho mého příspěvku, aby podobně jako v matematice jsme rozpoznali, že číslo pi nebo odmocnina ze dvou jsou iracionální čísla a jsou to krásné konstrukty za tímhletím světem, aby společenské konstrukty, aby se rozpoznalo bez nějakého dramatického násilí například, aby se rozpoznalo, že i některé společenské konstrukty, že jsou za realitou a aby se považovali zase za krásnou intelektuální myšlenku, ale to bylo všechno.
Kéž by v životě bylo vše spočítatelné jako v matematice.
Dosazovat dokonce politiku do nějakého vzorečku, to bohužel nejde.
A tak jsme odsouzeni chybovat.
Důležité je se z toho poučit.
Bertrand Russell, filozof a matematik, byl už v pokročilém věku vyzván k přednášce o stárnutí. Vystoupal za řečnický pult a spustil:
stáří má spoustu výhod.
Pak se odmlčel. Na tak dlouho, že se v sále začala rozléhat šum, jestli se starým pánem něco není. Russell nabral dech a pokračoval:
jenom si na žádnou nemohu vzpomenout.
Jak je to se stárnutím?
Nad tím se Prometeor zamýšlí doktor František Koukolík.
Cokoliv vzniklo, stárne a pak nakonec zanikne. Považuje se to za projev druhého termodynamického zákona, který praví, že celková entropie, to je míra neuspořádanosti uzavřeného termodynamického systému, v čase roste, až dosáhne maximální hodnotu. Živé systémy vzdorují tím, že se na účet prostředí obnovují až do vyčerpání rezerv a únavy systémů, které dělají život životem.
Co to znamená pro nás lidi?
Představte si ledovec plující oceánem. Z vody kouká přibližně jedenáctina. To jsou klinické projevy stárnutí. Ale pod hladinou jsou změny mozku a nejhlouběji pak změny buněčné a molekulární.
Četla jsem o nich. A zabrali by snad semestr na medicíně a přírodovědecké fakultě?
Ano, mluví se o třech typech stárnutí. Existuje stárnutí obvyklé, patologické a úspěšné.
Srovnáváte-li sociální, neuropsychologické a neurobiologické parametry stárnutí v průřezových studiích velkých skupin tak, že porovnáváte skupinu lidí ve věku 35 let se skupinami lidí vždy o 10 let starších, zjistíte, jak jdeme dolů. Blíž skutečnosti jsou ale velmi nákladné longitudinální studie. To pak sledujete jednu velkou lidskou skupinu od těch jejich, dejme tomu, 35 let rok za rokem, další desítky let. To dělá několik pracovišť na světě. Výsledky jsou docela jiné než ty, které dávají průřezové studie, protože v těch se pracuje s průměry. Longitudinální studie ukáží to, co jste říkal. Velká část lidí stárne obvykle, značný podíl lidí stárne patologicky a zatím malý podíl stárne úspěšně.
Co znamená obvyklé stárnutí?
Mírné zhoršování většiny měřených funkcí, například paměti, pozornosti, rozhodování při plně zachované soběstačnosti. V mocích těchto lidí se najde kontinuum změn doprovázejících stárnutí a klinicky podprahové známky cévního poškození a podprahové známky Alzheimerovy nemoci. Mění se stavba a funkce neuronových sítí, aniž by to lidi příliš poškozovalo. Jestliže nejsou lidé jinak nemocní a nežijí v bídě, nesou své stárnutí často s humorem jako Bertrand Russell.
A patologické stárnutí?
Už název zní děsivě.
To je celá plejáda neurodegenerativních onemocnění, počínajíc Alzheimerovou nemocí přes desítky dalších méně známých a stejně krutých chorob až po větší cévní změny.
Těm by se jistě každý rád vyhnul.
Jde to?
Cévnímu poškození mozku a dalších orgánů lze předejít téměř úplně. Ale znamená to normální tělesnou váhu, kontrolu krevního tlaku, pohyb, nekouřit, to podobné nebo stejné jako prevence cukrovky. Alzheimerově nemoci se předejít zatím nedá, ale její vliv lze zmírnit celoživotní, intenzivní námahou mozku. Díky námaze totiž vznikají hustší neuronové sítě. Mozek je pak odolnější, sice se jeho výkon zhorší, ale lidé mohou zůstat soběstační. Málo namáhaný mozek s nedostatečně hustými sítěmi propadne do nesoběstačnosti.
Takže platí, namáhejte to, nebo o to přijdete.
Pro svaly platí to samé.
Jak v kontrastu s předchozími starostmi vystihnout kýžené, úspěšné stárnutí?
Kdyby většina lidí stárla úspěšně, podstatně by se snížily náklady na zdravotnictví. Jednoduchou prevencí, která omezí vznik arteriosklerózy, vysokého krevního tlaku a cukrovky, co jsou většinou, ne vždy, choroby vznikající z nadměrného příjmu potravy, nedostatečného pohybu a kouření cigaret, se dá úspěšnému stárnutí velmi přispět. Úspěšné stárnutí charakterizuje výkonnost, tvořivost a autonomie, umění být sám sebou.
Optikou lékaře, co se najde v mozcích úspěšně stárnoucích lidí?
Možná budete překvapen, stejné změny jako v mozcích lidí stárnoucích obyčejně. To znamená podprahové známky cévního poškození a podprahové známky Alzheimerovy nemoci.
Takže tajemství úspěšného stárnutí je?
V genech, v životosprávě, celoživotní námaze ducha i těla, ve výši inteligenčního kvocientu, v motivaci, tvořivosti, a souboru náhod, jimž se společně říká mít štěstí.
Dejte nám prosím nějaké příklady.
Mohl bych vyjmenovat geniální lidi. Buonarrotiho, Tiziana Goetheho, fyzika Johna Wheelera. Poznal jsem ale řadu negeniálních, úspěšně stárnoucích lidí tady doma v Čechách. Třeba pána po 90, který hrál šachy s počítačem, psal si deník, ve kterém komentoval politické události. Ale jestli dovolíte, zastavím se u paradoxu stárnutí.
A co to má být?
Na jedné straně je stárnutí spjaté s obecnou představou úpadku sil, chátrání. Na druhé straně s jednou nejcennějších lidských vlastností, to je prosím s moudrostí. Moudří lidé bývají staří lidé. Měl bychom vědět, že staří lidé mohou být vysoce výkonní a někdy i moudří, bez ohledu na lehčí poruchy poznávacích funkcí podmíněné stárnutím za předpokladu, že mají v hlavě dostatečně velké knihovny deskriptivních a preskriptivních informačních komplexů. To zní strašně, já vím. Deskriptivní informační komplex je prosím učený název pro zásoby informací v paměti. A preskriptivní informační komplex je opět učenecký název pro soubor dovedností, které s těmi paměťovými informacemi umí zacházet.
Stárne se mnohem z nás, když je člověk zdravý.
A když má v dobré kondici svůj mozek.
Pythagoras, Galileo Galilei. V dnešním Meteoru dostávají slovo velikáni.
A přibude další, Newton.
V citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Britský fyzik Isaac Newton, který se narodil v roce 1642 a zemřel v roce 1727, tak byl jasně jedním z nejvýznamnějších vědců v celé historii lidstva. A přitom sám byl velmi skromný. Tady je jeho citát. Nevím, jakým se mohu zdát světu, ale mně samotnému se zdá, že jsem byl jako malý chlapec, který si hrál na břehu moře a bavil se tím, že tu a tam našel hezčí oblázek nebo hezčí mušli, zatímco ohromný oceán pravdy ležel neobjeven přede mnou.
Opravdu si Newton myslel, že se zabýval jen detaily?
Podle mě chtěl především říct, že zabývat se jednotlivostmi je potřeba, ale hlavním cílem je pochopit celek.
Jedním z největších celků ve vesmíru jsou galaxie sestávající ze stovek miliard hvězd.
A proto ještě Jiřímu Grigarovi necháváme slovo. V naší galaxii byly objeveny bludné hvězdy.
No tak to máme velice zvláštní situaci, která vznikla tím, že od roku 2014 pracuje v Lagrangeově bodě soustavy Země Slunce velice zvláštní evropská astrometrická družice, která se jmenuje Gaia. A její přednost je v tom, že ona měří velice přesně jednak polohu hvězd na obloze, měří tím pádem jejich vzdálenost, protože ta se mění podle toho, kde ta hvězda se nachází. Každá hvězda během roku opisuje, během pozemského roku, opisuje na obloze buď malý kroužek, nebo malou elipsu, nebo malou úsečku. A z velikosti té úsečky v úhlové míře se dá spočítat, jak je od nás daleko. To je vlastně nejpřesnější metoda měření vzdálenosti hvězd. a hvězdy jsou bodové zdroje, takže se to krásně měří. A tato družice Gaia má takovou rozlišovací schopnost, že změřila za těch několik málo roků, co pracuje, vzdálenosti celkem 1¾ miliardy hvězd. Naše galaxie má asi 200 miliard hvězd, takže to už je více než 1%, je takto změřeno. Ty hodnoty jsou velice přesné a ukazují nejenom tu vzdálenost, ale ukazují také směr pohybu těch jednotlivých hvězd, protože každá hvězda, kromě toho, že obíhá kolem centra Mléčné dráhy, tak ještě má nějaké své vlastní náhodné pohyby, které jsou, řekněme tak, na úrovni 10 nebo 20 km za sekundu. A to je takový prostě rozprach, jako takový rozptyl. S tím se počítá. A jinak je v galaxii relativně jednosměrný provoz, celá ta galaxie se točí pořád jedním směrem.
Takže hvězdy běhají kolem středu jako atleti na oválu?
No, ale ano, dalo by se to tak říct. Na rozdíl od sportovců jde o spořádaný pohyb. Každý ve své dráze.
Kosmická idylka.
Aspoň jsme si to mysleli.
Teď se ukázalo, že to není úplně pravda, protože jsou hvězdy, které jsou jaksi lajdácké a které míří úplně opačným směrem. Tak letí úplně proti směru, jako když někdo vjede na dálnici a netrefí se do toho správného nájezdu a teď je z toho karambol. Že? Tak tady z toho karamboly nejsou. Má to všem svou příčinu. Většinou tou příčinou jsou výbuchy supernov, které jsou ve dvojici. To znamená, ta jedna hvězda je zralá na to, aby vybuchla jako supernova, ale má průvodce, od kterého si právě bere vodík, krade mu ho a právě ten vodík ji nakonec zabije, protože on, když se nahromadí na povrchu hvězdy mnoho vodíku, tak termonukleárně vybuchne a ta hvězda se zničí. A co to prakticky znamená pro tu druhou hvězdu, která dodávala ten vodík, je to, že ona se vlastně utrhne ze řetězu. Ten řetěz je gravitační. Ty hvězdy, dokud byly obě dvě, tak kolem sebe obíhaly kolem společného těžiště. Podle toho, kolik měla která hmotnost, tak ta jedna blíž a jedna dál, že? A jedna větší rychlosti a jedna menší rychlosti. No ale najednou prostě tato vazba zmizí, takže to je jako když máte, nevím, balonek z pouti nějaký, máte ho na špagátku, ten špagátek je moc tenký a vy s tím rychle točíte nad hlavou, tak ten špagátek se přetrhne a ten míček uletí velkou rychlostí tím směrem, ve kterém se zrovna nacházel. Že?
Když zůstaneme u přirovnání ke sportovnímu světu, je to jako přihodu kladivem. Kladivář se roztáčí, v rukou pevně svírá kladivo, které má tendenci uletět, ale on ho drží, dokud může, a v pravou chvíli ruce uvolní. Kladivo pak letí pryč rychlostí, kterou by běžným hodem jednou rukou nedosáhlo.
Zákon zachování momentu hybnosti, tomu říkají fyzikové. I naše planeta Země by odfrčela velkou rychlostí pryč, kdyby najednou zmizelo slunce. U supernov je to ale vzhledem ke hmotnostem hvězd ještě nápadnější.
Gaia už našla 7 hvězd, které tímto způsobem dosáhly velké rychlosti. Ta rychlost je tak vysoká, že oni už vlastně nejsou drženy gravitačním polem galaxie dostatečně, takže z té naší galaxie prchají. Prchají do mezigalaktického prostoru, mohou se v budoucnosti potkat s nějakou jinou galaxií, ale ani v té nezůstanou, protože ty jejich rychlosti budou vždycky tak vysoké, že těmi cizími galaxiemi pouze proletí. Takže jsou to takové bludné hvězdy, takový bludní Holanďané. To je jedna věc, ale Gaia objevila ještě něco zajímavějšího. Že totiž jsou jiné hvězdy, které právě dělají totéž z jiných galaxií a letí k nám. A těch je dokonce víc. Takže v současné době máme 7 hvězd, které opouštějí naši galaxii, protože mají vyšší rychlost než únikovou, už se nikdy nevrátí. Ale máme 13 hvězd, které přicházejí z jiných galaxií, letí skrz naši galaxii, ale nezůstanou v ní. Nejsou to jaksi imigranti, jsou to jenom uprchlíci, ale jsou to trvalí uprchlíci, takový asféři, nebo prostě hvězdy, které jsou bludné, které jsou jako nomádi a cestují vesmírem už potom navždy a nikdy se už do žádné galaxie nevklíní.
A to Gaia změřila jenom 0,5% všech hvězd v galaxii.
Bludných hvězd tedy může být 200krát víc.
Je to zatím docela vzácný jev, ale myslím si, že až budeme mít více dat, protože ta Gaia stále pracuje a tím pádem získává přesnější data a také pro více hvězd, tak si myslím, že ten počet ještě poroste. Toto je teprve začátek, to je taková špička ledovce.
Bludné hvězdy, letící nazdař Bůh vesmírem.
Kdyby kolem některé obíhala planeta, měli by její obyvatelé vyhlídkový let zdarma.
Jedl jste někdy želví polévku?
No, myslím si, že ne.
Delikatesa.
Chudák želva.
Každé maso bylo kdysi živé.
Ale zrovna želva je tak sympatické zvíře.
Krunýř ji před člověkem neochrání.
No, nejenom před člověkem.
Jak to? Selhává snad její pancíř tváří v tvář predátorům?
Jeden lovec ukázal svou nebývalou chytrost. Šimpanz. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Šimpanzi jsou lovci. Už tohleto zjištění, když poprvé byli přistiženi při lovu, tak bylo velké překvapení. Vědělo se, že ti šimpanzi jedí rostlinnou potravu, že si najdou stromy, kde dozrává ovoce a tam si prostě pochutnají. Vědělo se, že jsou schopni lovit třeba termity nebo mravence. A to tím zvláštním způsobem, že si prostě vyšťourají dírečku do toho termitiště, pak vezmou větvičku nebo stéblo, strčí ho tam, ještě s tím zašťouchají, že jo, aby teda jo, ty obyvatele toho termitiště naštvali, ti se do toho zakousnou, do toho stébla, a ten šimpanz je vytáhne ven a krásně to olízne a živí se tímhletím. Pak se zjistilo, že jsou schopni tedy lovit. Oni loví opice, třeba guerézy, a to loví ve skupinách, to znamená samci vyrazí na lov, obklíčí tu guerézu a některý z nich ji prostě čapne a zakousne ji, prostě zabije ji a pak si ji roztrhají na kusy a rozdělí si ji. A na tomhletom se podílejí i samice a mláďata, to znamená, oni se podělí mezi sebou o to maso. Podobně jsou šimpanzi schopni lovit třeba i malé antilopy, jsou schopni lovit pralesní prasata, a samozřejmě, že chytají i menší živočichy, jako jsou třeba někteří hlodavci. Ale nikdy, dosud nikdy nebyl šimpanz pozorovaný při lovu plazů. A teď byli v Gabunu, v jedné rezervaci, pozorováni šimpanzi, kteří loví plazy, a to ke všemu ještě želvy.
Konkrétně má jít o želvu ohebnou.
Prosím, ohebná želva, to je trochu protimluv. Co pak nemá pevný krunýř?
To je zvláštní želva, už to jméno napovídá, že tedy se ohýbá nějakým způsobem. Jak ta želva roste, tak když dospívá, tak se jí uvolní jeden šef na krunýři mezi těmi štítky a ona je schopná zadní stranu krunýře sklopit až o 90 stupňů a chrání si tak zadní nohy a ocas. To znamená, tahle ta želva je obrněná ze všech stran. A teď si představme toho šimpanze, který ji tedy chytí. A potřebuje se dostat k tomu obsahu toho krunýře, k tomu masu. Jak on to udělá?
Jaké je šimpanzí know-how? To jsem zvědavá.
Ti šimpanzi používají techniku, kterou mají velmi dobře zažitou, a to je technika rozbíjení ořechů. Když šimpanz najde velký ořech s tvrdou skořápkou, tak si s tím poradí nejrůznějším způsobem. A liší se to v jednotlivých oblastech. Někde ti šimpanzi dají ten ořech na kořen a praští do toho dřevem. Jinde ho dají na nějaký kámen a praští do toho druhým kamenem. A tady tihleti šimpanzi z Gabunu tak rozbíjejí ořechy tak, že s nimi třískají o kmeny stromů, o nějakou vybouleninu, tam do toho prostě buší tak dlouho, až ten ořech praskne. A stejným způsobem rozbíjejí ty želví krunýře. To znamená, oni na to mají opravdu zavedený postup. Nenamáhají se s tím, že by rozbíjeli ten krunýř ze hřbetní strany, tam on je poměrně pevný, ale rozbíjejí ho z té břišní strany, kde je ten krunýř slabší, a potom tedy vylámou už prsty, protože mají obrovskou sílu ve srovnání s námi, má stejně velký šimpanz obrovskou sílu v rukou, tak vyláme ten roztřískaný krunýř a dostane se k tomu masu.
Pravda. Kokosový ořech a želví krunýř se v principu zase tak moc neliší.
Oboje je tvrdá skořápka ukrývající něco dobrého.
Zajímavé je, že když uloví takovouhle želvu mladý šimpanz, který nemá dostatek síly na to, aby ten krunýř rozmlátil, tak tu želvu nenechá ležet. Vezme ji a donese ji za silnějším šimpanzem a ten mu ji rozbije. A oni se o to potom podělí. Takže podobně jako se dělí třeba o tu chycenou guerézu ulovenou, tak se dělí o tuhletu želvu. Dokonce byl pozorován šimpanz, který snědl půlku jenom té své ulovené želvy. Ten zbytek si dal na večer do koruny stromů, do takové rosochy si to tam skoval. Postavil si to hnízdo, tak jak to šimpanzi dělají, uložil se k spánku a ráno ke snídani měl zbytek té želvy, kterou si tam uschoval. Takže ten lov těch želv, přestože ta želva ohnutá se vyskytuje v té rovníkové Africe, v těch vlhkých pralesích, se vyskytuje prakticky všude, tak nikde nebylo pozorováno ani u šimpanzů, kteří jsou pozorováni desítky let, tak nikdy nebylo pozorováno, že by tuhle tu želvu chytali a konzumovali. Jenom v tom Gabonu.
Žijí snad právě tam nejchytřejší šimpanzi?
Spíš je to doklad toho, že jsou šimpanzi obecně učenliví.
Není to zřejmě vrozený instinkt, který by jim to umožňoval, ale je to naučené chování. Nějaký šimpanz, který se dostal k té želvě, tak ho prostě napadlo, že ji rozbije, že se dostane k tomu obsahu podobným způsobem, jako se dostává k jádrům ořechů. A ostatní se to potom od něj učí a předává se to z generace na generaci. Takže je to vlastně kulturní rys. Tohle to se někdy označuje jako zvířecí kultura, protože je to dovednost, která se předává učením z generace na generaci. Jestli to skutečně je kulturní rys, to je otázka, všechno tomu nasvědčuje, ale je potřeba to ještě dál prozkoumat, protože to je poměrně nový objev. A můžeme si z přírody říct, že známe jiného živočicha, který se podobným způsobem dostává k želvímu masu, a to je orlosub bradatý. A ten má taky strategii, to je vlastně mrchožrout, který velmi často si pochutnává na morku kostí. Je schopen vzít velkou kost, kterou ostatní zvířata, ani vlci, ani medvědi prostě nerozkoušou, a on ji vynese do velké výšky a schodí na skalisko, a tím pádem vlastně ta kost se rozbije a on je schopen potom z toho vyžrat ten morek. A podobným, velmi podobným způsobem se dostávají k obsahu želvího krumíře. Vynesou tu želvu do velké výšky a pustí na skálu. Ten orlosup je schopný vynést do výšky želvu, která je stejně těžká jako on. Abychom si ještě přiblížili, jakou porci získá tedy ten šimpanz, když chytí želvu ohnutou, tak ta bývá dlouhá tak 40 cm a uvádí se, že i s tím krunýřem váží 1,5 kg. Takže to zas není taková porce masa, jako když se o to mají podělit, jak jsme si říkali.
Přesto jim stálo za to lámat si hlavu s tím, jak se do želvy dostat.
Želví maso je měkké, lahodné. Šimpanzi se ukázali jako gurmáni.
Chytří gurmáni.
Dobrou chuť.
Vzhledem k tomu, že náš pořad končí, by se spíše hodilo...
Ano, naslyšenou.